Здравейте, вие сте с студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Защо Доган избра Пеевски? През последния месец в Движението за права и свободи се случват ключови събития. Мустафа Карадая подаде оставка като председател на Движението. Ахмед Доган се върна в оперативното ръководство. А Делян Пеевски, който е депутат и санкциониран за корупция от САЩ по глобалния закон Магнитски, каза, че ще се кандидатира за председател на ДПС. Какво означава всичко това? Ще си говорим с Гюнер Тахир, който през 90-те години е част от ръководството на ДПС, а сега е лидер на Националното движение за права и свободи, което възникна като отделна партия след напускането му на ДПС. Здравейте, господин Тахир.
Здравейте.
Преди това обаче бих искала да ви върна почти 10 години назад, 2014 година, когато името на Пеевски звучеше токсично, а появите му пред камера бяха изключително редки. Вижте.
Приятели, на 12-ти освен за мен и за Халил и за ДПС гласувате за вас, нали знаете? Защото след 12-ти ДПС взима властта, което значи, че вие ще бъдете добре, се грижиме за вас, че имате работа. Нали искате да имате работа? Другото най-важно е, че на 12-ти измитаме ГЕРБ. ГЕРБ си отиват! Иска да ГЕРБ не си отидат, нали? ГЕРБ ви страхуваха 4 години! Страхуваха ли ви ГЕРБ? Отиват си! Уууу, чува си оно! Ходете си, уууу, ГЕРБ! Приятели, искам да знаете, че лъжите им, че ние се коалираме с тях, са една огромна лъжа! Ние няма да се коалираме с ГЕРБ! ГЕРБ си отиват на 12-ти и ДПС идва на вас! Оттам нататъка грижата за вас е лично моя! Бъдете убедени, че всичко ще бъде наред, ще бъде много силни! Искате сме силни, нали? Искате сме силни, нали? ДПС! ДПС! ДПС!
Една година не чух нито едно основно обвинение към мен или някой да говори нещо срещу мен. Постоянно се зарива с фалшиви сигнали в институциите за проверки на мен и моето семейство. И това ще изтърпи и през това ще мине. Но когато всичко свърши, кой ще ми се извини?
Господин Тахир, от тези неща, които чухте, има ли нещо, което да не е вярно?
Аз не знам кое е вярно, ако трябва да съм откровен. Защото той е митник, като го гледам, би трябвало да е някъде в Стара Загорска.
Да, в Стара Загора е.
Защото видях повече мургави хора, отколкото, примерно, турци. И това според мен не е случайно, защото няма как Пеевски да има такова посрещане сред турците и мусулманите. Може да има там, където е плащал за кебапчета или за нещо друго. Защото масовка всяка партия може да създаде. Или всеки, който си мисли, че е лидер. Но вижте само по какъв начин се е облякал и излязъл пред хората, защото това също е показало уважение. И второ, в какво се зарича тогава Пеевски, че никой няма се коалира с ГЕРБ.
Измитаме ГЕРБ, каза той.
Да, защото аз много добре се спомням, че по времето на Орешарски през 2013 година той от трибуната на Народно събрание беше се заканал лично и на
Цветанов.
И то много грубо. Все едно, че съм мира някъде на селска поляна. И в момента, след като знаем в каква връзка са двете партии, говоря за ГЕРБ и ДПС, нали не ми звучи смислено това, което той говори пред 10 години. И тук искам да вметна и онова, което каза Даниел Лорер, че момчето се развило към добро за себе си за България, нали също не е адекватно.
Да, но нещата изглеждат днес различно. Ако тогава 2013-2014 имаше много силни обществени настроения срещу Делян Пеевски от страна на днешните управляващи или поне мандатоносители, той не беше по никакъв начин приемлив. Днес нещата изглеждат по различен начин. Очевидно, той е извървял така доста сериозен път, политически, личен, не знам, за да стигнем до момента, в който да, той е приемлив партньор. Защо?
Сега всички те го обясняват по почти еднакъв идентичен начин, бих казал, за това, че представлява ДПС и че нито една друга партия не може да каже все пак това е вярно, нали, кой да представлява тая партия в парламента. И след като в момента се е устремил да бъде и председател на тая партия след 2-3 месеца, с това се го обяснява, че им трябва тия гласове, нали, за конституционните промени, за това, което в момента примерно тече, това, което вече почна като назначаване на замшефа на Националната здравноосигурителна каса, т.е. за регулаторите, тъй като там също трябва необходим брой гласове за промена.
Къде виждате момента, в който Пеевски става приемлив в този период, за който говоря последните 10 години? Поне в публичното му говорене, промяната, която се забелязва, е от това лято, когато той стана много медиен. До този момент ние не го бяхме виждали да се появява толкова често пред публика, колкото сега. Санкциите по Магницки ли са така някаква условна граница, която може да приемем за периоди в неговото политическо развитие?
Аз си спомням през зимата на 2021 година, когато ние от името на тогавашното гражданско сдружение ДЕН водихме преговори с различни партии, накрая с ГЕРБ. Въпросът, който аз зададах на Бойко Борисов, беше следния. Ако ти работиш с ДПС и Делян Пеевски, нас не няма. Тогава той недвусмислено ни каза, че Делян Пеевски вече се заминава, че се разпродава активите и заминава да се харчи парите в Дубай.
Той това го каза и публично от трибуната на парламента, доколкото си спомням.
Но това беше казано в личен разговор.
На тази снимка, която е от тогава, когато вие обявихте, че всъщност ще работите заедно с ГЕРБ на тези избори, където сте из кмета на Хитрино, Нуридин Исмаил, с
Мехмед Дикме,
Нурхан Исмаилов и Бойко Борисов. Тя ето я беше разпространена тази снимка от прес-центъра на ГЕРБ. Тогава поради каква причина влязохте в тези разговори и наистина какво си казахте с Борисов тогава за ДПС, защото към днешна дата това наистина звучи много интересно, защото всички тези хора там на практика с изключение на Борисов, вие произлизате от ДПС. И Нуридин Исмаил, и Мехмед Дихме, и Орхан Исмаил, вие сте кадри на ДПС. Какво си казахте с Борисов тогава?
Аз мисля, че и преди време го коментирах.
Коментирахме сега, го, да.
Сега
да.
Бах се позволя да коментирам, защото за разлика от други хора, аз не страдам от амнезия и всичко помня. През последните 34 години. Нашия въпрос, основният и то зададен от мене, беше това, което преди малко ви казах. Че ако той има каквото да е общо с ДПС и Делян Пеевски, ние не можем да работим заедно. След като получихме недвусмислен отговор, че да, имало отношение с тях, но Делян Пеевски вече си заминава в Дубай, където да се харчи парите. Тогава ние решихме да изпробваме, да видим колко е дълбока водата. Изпробвахме, благодарим, нали? И както виждате, вече гледаме да се разграничим.
Добре, освен че пихте една студена вода, какво друго смисъл, като как са си били близки Борисов и Пеевски? Той какво ви каза, че с какви отношения
например,
са имали?
Той тогава в личен разговор, нали, ми сподели, че Делян му е водил Агата, той така нарича Ахмед Доган, по пантофи в резиденцията му, когато беше министър-председател.
В Банкя?
Да, не, в Бояна.
В Бояна,
Официалната резиденция.
Да.
Съответно, аз се учудих защо по пантофи, но не му зададах този въпрос, защото помислих, че сараите на Доган и резиденцията не са особено далеч като разстояние. Впоследствие разбрах, че Доган е бил по пантофи поради други здравословни причини, защото страдал от подагра. И аз съответно му зададах въпроса за студения резерв на ТЕЦ Варна, ли ставаше въпрос? Той каза да.
Тоест, Делян Пеевски е водил Доган при Борисов по пантофи, за да си говорят нещо за студения резерв на ТЕЦ Варна.
Да, толкова, повече подробност не знам.
А това, което ще допълним за нашата публика, за да я вкараме в този разговор, е, че всъщност Доган е собственик на ТЕЦ Варна и по линия на тази собственост получава от държавата доста пари, за да поддържа така наречения студен резерв, т.е. централата да е в готовност при необходимост, за което се плащат пари. Но също така Доган беше осъден, между другото, загуби делото и той има да дава много пари на държавата, точно по линия на ТЕЦ Варна.
Ами, доколкото аз съм запознат, не твърде, че знам всичко, още при закупването на ТЕЦ Варна е изтеглен един кредит от около 40 милиона евро, който значи 80 милиона в лева. Сега те са осъдени да платят около 35 милиона и половина, плюс адвокатски хонорари, плюс съответните лихви, но се събят около 38, близо 40 милиона, 120 милиона. Отделно има проблеми с поддръжката на боянските сараи и тези в край морето.
Росенец.
И съответно, поне видимата част от неговите задължения, лични задължения говоря, са около 130 милиона.
Тоест на Доган му трябват пари?
На Доган му трябват пари и съответно, както се ползва думата дюшеш, може би смята, че с новия бъдещ председател Делян Пеевски ще се реши финансовите проблеми.
Тоест Пеевски е разглеждан като куче касичка, така ли да разбирам?
Той винаги си бил такъв, той не е бил някакъв друг.
Защо?
И сега не смятам, че някой в Народното събрание, въпреки че се изказват ласково за него, само защото им трябват гласовете на ДПС, които, ако не слъжа, са 36 гласа, никой не си мисли в тази държава, че това е сериозен политик, че едва ли не е задухал някакъв западен вятър и той е станал натовец или северноатлантически настроен или проевропейски настроен. Мисля, че генезиса на Делян Пеевски е ясен на българското общество. И аз лично смятам, че той сега се появява нещо като, би го сравнил с следното природно явление, като комета. Ще се появи за определен период и след това ще изчезне и няма да се появи повече.
Да, ще говорим и за това какво ще се случва в партията, но като се има предвид, че Делян Пеевски беше санкциониран за корупция по глобалния закон Магницки, т.е. предполага се, че част от активите са, с които разполага, може би са блокирани, замразени и така нататък. Като как е възможно в момента той да продължава да бъде разглеждан като основния донор на движението за права и свободи?
Предполагам, че си спомняте, когато по едно време хора като Йордан Цонев, като Хамид, говориха от него име, че видите ли, той нямал пари дори да си плати режийните разходи.
За кого? За Пеевски?
За Делян Пеевски. Да, това беше преди известно време, когато му се наложиха тия санкции. И според мен самото му връщане от Дубай също говори за една голяма въпросителна. Тоест, той явно, че няма достъп до всички свои средства и може пък и депутатска заплата да му е необходима, не знам. Но пък нека да не забравим, че нито Лютви Местан на времето, нито Мустафа Карадаи са хора, които имат бизнес нюх. Нито пък те имат тая наглост на Делян Пеевски на високо ниво по време на преговори, да кажем, в Народното събрание или извън него, когато се говори за изпълнителна власт, да поставят някакви условия, дали говорим за в сферата на енергетиката или някъде другаде. Делян Пеевски е брутален в определени отношения, според мен. И той би могъл някъде, по някакъв начин, не знам нали, по какъв точно, но да осигури тия средства на Доган, които са му необходими.
Добре, той може да ги осигури и без да излиза на първа линия, поради каква необходимост в момента той се е устремил към лидерското място в ДПС.
Значи това има и друго обективно обяснение. Нека да забравим, че хората, които на времето са създали самия Доган и ДПС като партия, според
държавна мен, сигурност ли има?
Ами това е бивша държавна сигурност и кръгове около тая бивша държавна сигурност. Жалко, че не може да ги споменем като имена. Аз, например, ако ги знам, ще ги спомена. Аз, за разлика от други политици, нали знаете, че не ме е страх от нищо и от никого. Но те, според мене, лансираха Пеевски. Сега знаете какъв е бил, примерно, дядо му, нали, т.е. нищо...
Бащата на майка му, на Ирена Тръстева, доколкото знам, е работил в Държавна сигурност.
Да, и аз имам някакъв спомен, че е полковник от службите, дядо му. Така че след приключването на мандата на НДСВ и ДПС през 2005 година, преди да се създаде тройната коалиция, нали, просто го прехвърлиха на Предоган. С каква цел? Ами с цел да натрупа стаж, да натрупа опит, да му се чува името, да бъде депутат, както видяхме, от Пазарджик, кандидат от Стара Загора, кандидат от Благоевград. И по този начин му създадаха някакъв имидж на човек, който е деен, който според колеги от парламентарната група на ДПС му сече мозъка, грубо казано, правена
пари. Това е факт. Смисъл, ние го виждаме, да, че той наистина така казва, е деен.
Така казват те, аз не го познавам.
В регионите, където той е бил депутат, казват, че той върши работа.
Да.
В смисъл, това са неща, които, нали,
които аз не ги отричам.
Да.
И аз съм ги чувал от...
По отношение на принадлежността на Държавна сигурност и на структурите, да, това няма как да го твърдим с категоричност, защото не е излизала подобен тип официална информация.
Да, поне. Да. И няма как да излезе. Няма как да излезе.
Добре. И той излиза на предна линия. Защо? Защо му е необходимо това нещо в момента?
Значи,
его или какво?
Освен финансовия аспект, има и друго обяснение. Нека да не забравим, че първия, когато Доган сложи за формален председател, Лютви Местан, изгърмя заради какво? Според неговите думи, за това,
че... Настъпи руска мина.
Да, настъпи руска мина по Коледа.
Да кажем само пак, да върнем малко назад, да кажем, че той изчете една декларация от парламента. Тя беше по повод на това, че Турция над своя територия беше свалила един руски самолет и декларацията беше протурска на практика и пронатовска и антируска. Горе-долу с такава насоченост, да, беше, което ядоса Ахмед Доган.
Ядоса Ахмед Доган и съответно той сметна, че Лютви Местан прекалено много е сбежил позиции с официална Анкара.
И то не беше лъжа, както видяхме.
Да, но според мен Мустафа Карадаи със течение на времето и той според мен прекуси някаква граница, която Ахмед Доган ми поставя.
Добре, ма как се разбира къде е тази граница? Защото да, за периода, за който говорихте, там, точно в този период, мисля, че Ахмед Доган и Делян Пеевски имаха забрана да влизат в Турция и това беше свързано, ако не се лъжа, с един доклад за контрабанда на цигари. Впоследствие обаче Ахмед Доган се появи на конференция на ДПС, за да изчете поздравителен адрес. В този смисъл, тая граница къде е?
Говорите за Ердоган.
За Ердоган, аз какво казах? Да, за Ердоган. Да, за Ердоган говоря, да.
Да. Ами, това наистина са интересни метаморфози. Вие, например, спомнете ли си, когато тръгнаха да изключват Лютви Местан от ДПС и дори не го поканяха на съответно до заседание, което беше за мене голяма изненада, защото аз, ако бях председател тази партия, дори да не му поканя, щях да отида. Дори съм задала този въпрос на Лютви Местан. Казвал съм му: Лютви, ако, например, на твое място бях аз, бих ли отошил? Той вика: ти да. И тогава ти защо не отиваш? Не отива, защото е страхливец. В политиката, по принцип, хора като Лютви Местан трудно пробиват. Те винаги са, как да ви кажа, хора, които друг им дърпа конците. Кукли на конци. И всъщност, нали, каква е метаморфозата? Това, което аз исках да кажа. Когато изключиха Лютви Местан, тогава в края на 2015 година, спомняте ли си по българските медии, тогавашният премиер Бойко Борисов каза, че колегата му Давутоглу, тогавашния министър-председател на Турция, му е звънял посред нощите заради Лютви Местан. Спомняте ли си това интервю? Защото аз си го спомням. тогава, когато го чух и видях, аз се очудих. Как така министър-председател на Турция, който е професор, бивши външен министър, дипломат, ще звъни на българския си колега посред нощите? Тогава си казах, има само едно обяснение. Тоест, че нашия премиер му дължи подобен жест. Защо го казвам това? Ами защото, без да мога да го докажете, като не съм бил пряк свидетел, но знам за един разговор, т.е. около два месеца преди това, Ахмет Давутоглу беше на посещение в Турция. И тогава е имало една среща на четири очи между двамата премиери, където преводач е бил Лютви Местан. Т.е. бил е поканен той да присъства, за да няма официален преводач. И в края на този разговор на Ахмет Давутоглу му се е поставил въпроса, че Лютви Местан в неговата парламентарна група има един колега, Делян Пеевски, на когото Турция му задържала 9 товарни вагона със стока. А какво представлява тая стока? Контрабандни цигари и оръжие за ПКК.
Кой го е казал това на Давутоглу?
Кой може да го каже?
Не знам.
С кого е срещал? С нашия премьер.
Борисов.
Да. И съответно Давутоглу в първи момент човека се е ококорил, защото той не очаква, че един премиер, един негов колега ще му постави такъв въпрос на такава среща. И сега ето го обяснението. Затова той може да си позволи, след като нашия премиер му поставя въпроса за контрабандна стока на някакъв депутат, който да е той, и той да му звъни посред нощите, да го пита дали с нещо може да помогне в случая с Лютви Местан. Аз тогава нямах обяснение, но когато разбрах за тая среща, вече имам.
А как сте разбрали за тази среща?
Еми, беше ми казано от хора от близкия кръг на Лютви Местан. Той никога няма да има куража да излезе пред мен и да го каже.
Тоест, тази информация е излязла...
А е жив участник, да.
В смисъл, излязла е през него и се е завъртяла по някакъв начин.
Да.
Добре, стигаме до... Връщаме се така по в настоящето и до събитията, които предстоят. Делян Пеевски предстои да отиде на едно ключово мероприятие за българските турци и това е Тюркян Чешма. Това е място, което е знаково за възродителния процес. Всъщност Тюркян, това е името на 18-месечно бебе, което всъщност е най-малката жертва на възродителния процес. Дете, което е убито по време на мирен процес в ръцете на майка си. И всяка година там се събират много български турци, които почитат тези събития и паметта на жертвите на възродителния процес. Та, Пеевски предстои да отиде там. Какъв знак е според вас това и как би бил посрещнат от хората, които ще бъдат там?
Аз не очаквам да има драми, най-малко защото тези хора, които живеят в този регион и всъщност нали, те се събират на това място, ежегодно. Те са трудови хора. Те са хора, които са гостоприемни. Независимо кой дойде, те ще го посрещнат. Не очаквам да има някакви, кой знае, какви протести и така нататък, но ако ми зададете въпроса по последния начин, те дали приемат Пеевски като техен...
Този е друг въпрос, ще ви го задам след малко.
Техен лидер и така нататък, там вече отговор ще бъде друг.
Ще ви го задам след малко този въпрос, обаче на това мероприятие аз търсих последните дни да видя дали Ахмет Доган някога е ходил на тази чешма и не можах да открия информация той да е бил там. Там са били Лютви Местан и Мустафа Карадая, но Доган не ми се появи никъде. Бил ли е? Знаете ли?
Аз, понеже съм в националното ръководство на ДПС от ноември 1993 година и си спомням, че нея година, след втората национална конференция, Кърджалийската и Смолянската делегация бяха напуснали националната конференция и Ахмет Доган не беше добре дошъл в Кърджалийски регион. Затова тогава заминахме аз и Касим Дал. Така че от 1993 година насам категорично мога да ви кажа, че не е присъствал. Предполагам, че не е ходил и преди това.
Другото, което прави впечатление по време на тези събития, е, че те започват на турски език. Аз не знам дали Делян Пеевски знае турски език, но според вас в общуването с тези хора той би ли имал такъв най-елементарен комуникационен проблем? Това няма ли да е някакъв вид бариера в общуването?
Винаги, когато на хората им говориш народния им език, естествено, че те приемат по-топло. Това е нормално. И на българин да говориш на български, съответно ще да приеме по различен начин. А Делян Пеевски няма как да говори на турски език, защото нито е турчин, нито, доколкото знам, знае турски език. Другия въпрос, ако говорим за българския музик, аз лично имам много въпросителни, защото това, че е завършил 119 училище, познавам, тъй като си да ми учиш там до 7 клас това училище, добрите деца в София учат в езиковите гимназии. Все като той е останал да учи в кварталното училище, нали, за мен е ясно, нали, колко ме е подготовката. Да не говорим за това, как си вземал след това дипломата в България.
Да, това са спекулации, които няма как да знаем от първа ръка кое как се е случило. Да. Факт е, че виждаме това, което прави, че се получават нещата сега. Да. Дет се вика и Стив Джобс не е завършил висше, така че може би не е задължително условие. Да. Но доколко е добре приет Делян Пеевски в организациите регионалните на Движението за права и свободи, защото видяхме, че по отношение на номинациите и при това, когато говорихме за издигането му като кандидат за депутат и сега за кандидат за лидерския пост, той има много номинации, т.е. явно има подкреп от страна на структурите. Харесват ли го?
Сега харесвате силна дума. По-скоро в ДПС, откакто тая партия е създадена, има един безспорен лидер. Нали, за такъв се смята Ахмед Доган. Дали е безспорен, нали, пак е под въпрос. Но ако си спомняте, по същия начин станаха нещата, когато избираха Лютви Местан, когато избираха Мустафа Карада и така накъде. Те до такава степен там е станала еднолична партия, защото по мое време не беше така. Аз съм разговарял с Мустафа Карадай, разговарял съм с неговия заместник, бившия Ахмед Ахмедов. И когато съм им разправил ни по какъв начин сме вземали решение, как е имало дебати, как е имало много случаи, когато аз и Ахмед Доган сме били на различни позиции и сме спорили, те ме гледат в очите, невярващи, казват, ама батко, то сега при нас не е така. И аз ги питам как е. Ами ние отиваме, казваме се какво да правим и ние изпълняваме и слушаме. Тоест нямаме дори, как да ви кажа, свободата да се каже мнението. Аз, например, бях много учуден, когато Мустафа Карадай беше избран за председател на ДПС през 2016 година. Веднъж ми се обади да пием кафе и аз, понеже 20 години не бях стъпал в тяхната централа, така след гореща негова молба, казах, добре, ще дойда, нали? И отидох и установявам, че той е в моя бившия кабинет на четвъртия етаж и го питах, добре, ти защо не си в стаята на, т.е. на горния етаж на петия? Той каза, там е шефа. И аз го попитах, ами ти къв си тогава? Т.е. дори фактът, че Доган с години не слиза в централата на ДПС на Стамбулис 45-та, те не смеят да му влязат в кабинета. Те сами се признават, че са само едни изпълнители назначени.
Само, че в конфигурацията Пеевски-Доган, кой ще
представа този кабинет? Пеевски ще го признае, ако влезе в кабинета на петия етаж. Тогава ще сметна, че Доган изцяло е предал властта в ДПС на Пеевски. Това според мен е показателно.
По отношение на така геополитическата ориентация на ДПС, която в последните дни и месеци се изтъква като така се използва като основен аргумент в подкрепа на това защо ние сме с ДПС. Винаги ли е била толкова явна тази евроатлантическа ориентация, защото имайки се предвид първо и миналото на Ахмед Доган, и знаците, които са давани в годините, и не само знаците, Ахмед Доган съвсем открито си е говорил проруски и е обръщал внимание на това, че Русия е велика сила, получавал е награди и признания, награда от тях. Също така, точно на тези чествания на Тюркян Чешма има един случай, в който тогавашен кмет или бивш на Бенковски излиза и вика срещу Доган и казва: ние сме за това да бъдем европейски ориентирани европейски граждани, не сме с Русия. Тоест, винаги ли те са били толкова последователни по отношение на своята геополитическа ориентация?
Нека да не забравим и миналото на Доган преди 89-та година. Ако добре си спомням, той е карал дори аспирантура по философия в Москва. Тоест, той е обучаван от Русия. За миналото му по отношение на държавна сигурност няма какво да говорим, след като има 10 тома и всеки може да ги прочете вече.
Тома Биков, депутата от ГЕРБ,
между той издаде книга.
Издаде книга, да. Той е един от познавачите на това минало. Добър.
Когато аз отидох да си прочета досието в комисията, знаете ли кого срещнах?
Кого?
Срещнах Таня Желязкова.
Това е бившата жена на Ахмед Доган,
която дете. Която беше се заренила с тия тома и ги четеше.
Четяла е на Ахмед Доган.
Да, просто се засахахме. Да, за години не бяхме се виждали. Тоест, отпосле опозна с кого се има работа. Като Касим Дал, например.
Добре, но Касим Дал в смисъл на това, че и той по-късно е разбрал с кого се има
Касим Дал 20 години по-късно разбра, че Доган е бил агент на държавна сигурност. Народът на такива случаи казва добро утро. Нали? Той е цяла България разбра, той е Касим не разбра.
Добре, искате да кажете, че вие 93-та година, когато сте отишли в ДПС, сте го знаели и с ясното съзнание сте отишли
за... Не с ясното съзнание, а защото досиетата официално бяха открити 97-ма година от Богомил Бонев.
Нали? Да, да. В този смисъл, да, добре. Хубаво приема. Но не отговорихте за геополитическата ориентация на ДПС.
Смятам, че в ДПС по принцип се спекулира с този въпрос. Че са те най-големите евроатлантици. Те винаги са били последователни, така нататък. Но дори ако щете изказванията на почетния председател, не говорят за такава последователност. И сега, ако ме питате защо пък Делян Пеевски е станал през последните няколко месеца толкова ревностен евроатлантик, обяснението според мен е пак много елементарно. На първ поглед защо? Защото Делян Пеевски и Бойко Борисов за какво се прегърнаха? За да може един да излезе от списъка Магницки, а другия да не влезе в него. Толкова е банално обяснението.
Тоест Борисов да не влезе, а Пеевски да
излезе? Пеевски да излезе, да.
Да. Това е вашето обяснение.
Разбира се. Няма нужда да го казваме с дълги приказки.
Ама за коя точно тяхна прегръдка, от кой период говорите?
Говоря от последния период. От това народно събрание.
Аха.
От това, което направиха примерно на тези местни избори. Когато ГЕРБ се оттегли от смесените региони. Остави хората, които работиха за тях през последните години на произвола на съдбата. Част от които аз ги приютих в НДПС. Защото останаха като безпризорни, издъгани, предадени от ГЕРБ.
Добре, да е хубаво. Вие говорите за излъгани, предадени от ГЕРБ. За хора в ДПС, които вече са наясно след толкова години горе-долу какви са играчите, кой какво минало има. И въпреки това движението... Има едно постоянно ядро, което в годините то продължава, включително така най-твърдите, последователните гласуващи са именно хора, които са преки жертви на възродителния процес. Защо се случва това нещо?
За съжаление, това в София много трудно може да го обясним. Това трябва да се види на място. Какво имам предвид? За тия 34 години... ДПС направи така, че във всички тия села, във всички тия общини, кметовете са от тази партия. А човека, който живее в малко населено място, от неговото раждане до неговата смърт, всичко е свързано с общината, с селския кмет. Когато говорим за социални помощи, когато говорим за това да се запишеш в бюрот по труда, когато говорим, че идва зима и някой трябва да докара дърва, всичко. Мога да ви разказвам, дето казва днеска цял ден за това, колко хората са зависими. И те реално, понеже аз от 34 години се занимавам с тази материя, хора, които ги познавам през годините, аз вече с тях не мога да говоря нормално за политика, защото те живеят от днес за утре. Те вече живеят само за да могат да си изкарат прехраната, и вече не могат да мислят за нещо по-глобално. За това кой ги представлява, кой им решава основни примерно проблеми, нали, в държавата. Те мислят за насъщния, а не за други неща, които надхвърлят, нали, ежедневните им проблеми. И това според мен е...
ДПС са, между другото, единствената сигурно партия, която работи на терен. В смисъл, в сравнение с другите партии, това е партията, която със сигурност много работи на терен. И може би втората такава е ГЕРБ, която с годините също изгради структури. Добре, а поради каква причина според вас, на фона на всичко това, проекти, които, включително и вашия, хора, които се откъснаха от ДПС, техните политически проекти не станаха толкова силни, защото говорим за знакови фигури, говорим и за вас, говорим и за Касим Дал, за Лютви Местан, ако щете, смисъл, той имаше своя ябум в първата година, когато с подкрепата на Турция, той беше на ръба да мине 4% и да влезе в...
Трябваше с това да почнете, с подкрепата на Турция. Тоест, за другите две партии, които ми казвате, те не са създадени в България. Те са създадени дистанционно управляеми партии отвън.
За кои две партии? ДОСТ и за кой?
Говорим за ДОСТ и за МПСД.
Партия на Касим Дал.
На Касим Дал. И понеже, нали знаете, то по-скоро поговорката на турски язик, с носена вода воденица не се върти, когато им спряха кранчето и те приключиха. Те вече ги няма. Те дори не можаха да се регистрират за последните местни избори. Защо? Ами защото другия е създал и този друг, когато сметна, че вече няма нужда от тях, те престанаха да съществуват. Коя е единствената партия, която има от 26 години? Това е НДПС. Защо? И друг път съм го казал в едно студио, но ще се позволя да го повторя. Когато изключиха Лютви Местан, една вечер ми се обадиха посред нощите от Крумовград, Кърджалийско, да ме питат голяма група хора, дали да останат при Доган или да отидат с Лютви Местан. Вижте аз какво им отговорих. Ако искате да сте зависими от Москва и Путин, оставате при Ахмед Доган. Ако искате да сте зависими от Анкара и Ердоган, отивате с Лютви Местан. И викам, забрежете, ако не искате да сте зависими нито от Москва, нито от Анкара, нито дори от София, идвате при Гюнер Тахир. Това е. Няма друга обективна истина. Затова нас още не има, да, не може би с ония гласове, които ние сме искали, тъй като ние сме вземали много повече гласове, но тъй като в България големите български партии, независимо дали са десни или леви, те се съобразяват с това, кой в момента колко депутата има в Народното събрание и дали тези депутати им са необходими. И нито една голяма българска партия не работи на терен. Дори да работи, както давахме случая с ГЕРБ, в един момент заради интересите си в София, те оставят хората на произволна съдбата по регионите.
Понеже сте много категоричен за подкрепата от страна на Русия в посока ДПС, как ще обясните в такъв случай противоречието с поведението и политиката, която Певски изговаря и тя е категорично антируска в момента? Антипутинска, нека така да го наречем.
Все пак, пред малко ви казах каква е идеята. Този човек иска да излезе от списъка Магнитски. Ако е проруски настроен, ако иска за му е подкрепа на Русия и да бъде против санкциите, които се налагат от Европа и от света, как може да излезе? Няма как.
Да, значи,
за мен в момента това не е политика на ДПС, това, което казва Делян Певски, това е негова лична политика. Която може би съпада и с тази на Доган.
Защо? В смисъл Доган, какво го е променило? Той не е в списъци. Има ТЕЦ.
Той Доган не е в списъци, но също има интерес да бъдат отблокирани средствата на Делян Певски, именно заради тези задължения, за които говорихме в началото.
И смятате, че ако е вярно това, което казвате, че Русия е зад гърба им, Русия е в мир с този факти с тази политика. Не знам, опитвам се да разбера.
Ами защото в България, аз това виждам през последните 34 години, нищо не е така, както изглежда. Тоест, думите не се покриват с делата, разбирате ли? Затова, за нали, когато на мен е Делян Пеевски и Ахмед Доган ми говорят за това колко велики евроатлетици са, ами аз не съм убеден. Както смятам, че нормалните хора не са убедени, че това е така.
И вие, ако трябва така да погледнете в стъкленото кълбо и да видите какво предстои да се случва в следващите месеци, минаваме през конференцията на ДПС, където Делян Пеевски най-вероятно ще бъде избран за лидер на движението, и отиваме към следващата стъпка, където какво, той ще стане министър-председател ли? И как?
Лично аз не бих се учудил, защото всичко в нашата държава е въпрос на конюнктура, но смятам, чак до там няма да стигнем. И както каза в едно студио един човек, който е такъв медиен експерт, мечтите са безплатни. Така че той би могъл да се помещае малко да бъде премиер. Дори ако щете дадената от самия него заявка към премиера Денков, дайте, нали, вие като не можете, аз да се справя, и ако добре се справя, нали, мога да остана и така натъка. Ами аз до сега в 34 годишния си опит в политиката не бях чувал някой сам да се дава заявката да стане премиер. Това първо няма как да се случи, защото едва ли ДПС в някои от следващите парламенти ще има достатъчно мнозинство, че да бъде първа партия, че да се даде мандата на ДПС и тя да излъчи премиера. Не, че не може да бъде мандатоносител. Да, може да бъде, но това не означава, че от тая партия.
Да, но има и един друг момент. Премиера. Между другото, това, което Касим Дал миналия път го пускахме тук в част от един разговор с Миролюба Бенатова, където той казва, че Делян Пеевски държи флашките. В този смисъл, това в политическия му път и в кариерното израстване няма ли да му е от полза, и не е ли нещо, което да използва като инструмент?
Той и Алексей Петров държеше флашките, но вече го няма.
Тоест,
не смятам, че флашките в дългосрочен план могат да ти решат някой въпрос. По-скоро с флашки можеш да заплашваш определени хора за определено време. Но след това всеки проблем се намира своето решение.
В този смисъл застрашен ли е?
Може би прозвучах доста, как се казва, за мен обективно, но е така. Защото няма как да станеш някакъв в тази държава само на основание на това, че държиш информация за някого. За мен си има други обективни процеси, които не биха позволили човек като Делян Пеевски някой да бъде премиер.
И на финала да ви питам, пред така етапа на ликвидация ли е ДПС по пътя, по който тръгва?
Аз смятам, че е така. Че това е, така би казал, финалния етап. Защото тук ще се позволя да припомня, че още началото на 90-те години, когато Доган ни говореше, че след време ДПС ще се изиграе ролята и ще престане да съществува най-малкото във вида, в който в момента, тогавашния момент съществува, на нас това не се струваше като някоя химера. Нали? Доган си говори нещо, той, нали, се говори уж със знаци, а пък ние не го разбираме. Защо не го разбираме? Защото той никога не е казал нещо свясно. Той никога не е внесъл някакъв законопроект да знаем, ето това е законопроект, внесен от Доган в името на неговите избиратели. Той дори когато правеше отчети или доклади на Централния съвет на ДПС, имам един такъв спомен, 96-та година, аз ръководих заседанието, и когато той представя своя 30-страничен доклад, и аз дадах думата за мнение, за допълнение, за въпроси, стана тогавашният областен председател на ДПС в Бургас Бай Сабри Мехмедали, който се завършен 7-ми клас, и на полубългарски и полутруски каза: дами и господа, аз си признавам, нищо не разбрах от този доклад, но добре, че сред нас има един такъв умен човек като Ахмед Доган. И един от присъстващите, Юджел Атила, бившият депутат от Хаско, не се сдържа и му каза: е, доведех се, като нищо не се разбрал, откъде разбра, че е толкова умен. Това стана пред очите на Ахмед Доган. Аз водих заседанието. Та това е ДПС. ДПС е една пародия. Това е една партия, която отвънка изглежда като полувоенна организация, както я хвалят много журналисти. Напротив, за мен е една проядена система отвътре и тя е един колос с глинени крака. Тя ще рухне и не случайно Доган преди 30 години не говореше, че ще дойде естествения край на ДПС. В момента, според мен, Доган просто предава властта на Делян Пеевски и той ще закрие тая партия. Както закри много големи български фирми.
Добре, много ви благодаря за този анализ. Вие не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да следите актуалните новини от деня и анализите на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!